Olar dine bir eyranlıların serhetten geçmeyenliğini belläp, uruştan kaçanların köpütünün beylikı yurtların rayatlardığını aydarlar. Azadlık Radyosu'nun Ermenin kulluğunun habarçıları Ermenistan'a girenlerin arasında Aziya yurtlarının rayatlarının toporlarını hem göründüklerini habar verdiler. Oların biri İsrail bilen İran'ın arasındaki konfliktin gittigiçe güçlenmek bilen Ermenistan'a geçenlerin sahanının köpülceğini çakladı. Familiyasının tutulmağını istemedik İsmail Germanya'da yaşayan İranlı. Ol İran'dan uçar gıtnavının hopsuluk sebepli yatırlandığı sebepli ağırağın üstü bilen çılışırımlı siyahat etmeye mecbur olanduğunu etti. Ol sövüşün İran'ın içindeki karındaşlarına tiyatir edip bileceğinden huvatirlanyar ve onun giyin möçverli sövüşe övrülmezliğini umid eder. Uruş gelir ödemok Amerika ve Avrupa sövüşlerin sonlanmağına itergi verer deyip İsmail aydar. Ol özünün daşarı yurtta bolan vakti edip bilecek yeketek işinin öz maşgalağ dağları bilen arağatnaşıkta olup uzaktan oların hopsuz bolmağını umid etmek bilen çeklenyenliğine etdi.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini İran varada kavarlar bilen devam ettiriyar. İsrail'in ediyen hova hücumlarının arasında yurt içindeki adamların köpüsünün mağlumat almağa çalışan vaktinde devlet hakimiyetler tarafından dörödülen böktönüşlükler sebepli İran'ın köp bölüğü yarım günden uğrak vaktlar internet el yeterliliğinden kesildi. Metrikler yan mağlumatlar İran'ın inni 12 saatten uğrak vakt değeri offline yağdaydı galiyanın korkudiyar. Hakimiyetler İsrail'in bu ulgomi harun maksatlar için hıyanatçılıklı peydalanınlığını öne sürüp interneti tutuş yurt oyuncu bağladılar deyip London'da yerleşen Netblog kuraması, kiber hopsuzluğunu gözükçülük ediyen kurama 19. yılını sosyal uygumda çap eden havarına etti. Bu çare yaşayıcıların öğeler için aygıtlı bir devirde mağlumat almağına pesgelçilik, kıyınçılık türü diyen. İsrail 13. yılını Tehran'ın yadro programmasını tohtutmağın verurduğunu aydıp İran'ın çar kuncağına yerleşen harbuk hem de yadro nisanalarına karşı hova hücumlarını amalasırdı. Hova da varları münglerce İranlıyını basımırak ulu şehirlerden çıkmak sinansını yudurmağı tekledi. Sebep köp adam bu konfliktin sonlanmağını öyde oturup karışmağın katolü tevekkülçülük olacak duvarıdaki netice geldi. Küpadın zarvaların nireleri urlanlığını gözükçülük etmek, maskalan dağlarının yağdaylarını bilmek ve kaçıp tutulmağı en amatlı yolları gözlep tapmak meselesine esasen internete bil bağlayar. Yurt içindeki İranlıların bir neçeri Adatlıq Radiyeti bilen söhbetdeş olup internet el yeterliliğinin ya kesilenliğini ya da durunuklu değerliğini bir yağdayın arağatını saklamağı katı kıyınlaştırıyanlığını tasdik etti. İran hükümetleri İngur Gaudi uğurlarda da internet el yeterliliğine katı verip gözükçülük ediyorlar. Instagram, Facebook, X, önkü Twitter, YouTube, Telegram ve WhatsApp yali meşhur sosyal medya sahipalarına girmek köplen şeklendirilir ya da onları dolu petikleyip koyarlar. Şeyle de İran internet senzurasından aylanıp geçmek için dörödülen virtual hususi tiltimlerin ve peynler yali kurarların ulanılmağını kadağan etti. Freedom House adatlık uygulaması 2024 yılda internet adatlık oyuncu çap eden hasabatını İran hakimiyetlerinin global internet el yeterliliğini has kıyınlaştıracak ve kımmat düşürecek. Ulancıları internetin içerik görünüşünü, mazmunu ve ulancıların özlerini has neticeli gödeğçülük edip bilecek yerlerini kaytadan uğrukturma için çare görünlüğüne aitti. İran'ın sensuru ve internetin kullanılmağına girilen çeklendirmeler 2022 yılın sentyavr ayında Mahsa Amini'nin ölümünden son olup geçen ulu protest çıkışlarından son güçlendirildi. Amini hizap başörtü düzgününü bozmakta ayıplanıp saklandı ve polisi gözükçülüğünü helak koldu. Onun ölümü ayarlar durmuş erkinlik hareketinin dönemeğine hem de hükümetin ayal gıydılar ve onların günlülük durmuş vavatınla ulanayan çeklendirmelerine karşı milli tolgunçluklara sebep oldu. İsrail ve onun günvatır yaranlarının köpesi sol sahanda birleşen statlar İran'ı yadra yarağını edinecek olmakta ipliyar. Öz yadra programmasının dine parahatçılıklı medeni maksatlardan uğralayanlığına itmek gülen Tehran bayıplamaları düğününün ret ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zeminin liyarsınız. Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritlarının akımı kesiliyor. Bunun ön Türkmen dayıhanlarının önrün önümlerinin yerli bazarlardaki oranlarını tas dolu bası olan İran önümleri bağlar tekçelerinden uçuyor deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Yerli sinçiler importa bağlanan arzançılığın ertirk gün için sapık kolonluğuna ediyorlar. Geçen ay Aşkavat, Tehran ile Serhedin ayrı ayrı bölüklerini, sevda bölüklerini görödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar, iktisadi katmaşıkları östürmek için Masat ve Marş şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katmağının hem maslahat ediptiler. İki tarafların katmaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son konuluklarda İran'ın en yakın ve amatlı bazarlarını birine uğurlu deyip sinçiler aydiyar. Yaşayıcılar bir yurdun eksport ediyen haritlarının yönüköy Türkmenler için Rusya, Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını, sebebaların yol çıktıcılarının ağ olayanlığına aydiyarlar.
İran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldeksir Gonsu, Serhettes yurt bolup, logistika çıktıcılarının Türkiye, Rusya yali yurtlar bilen deneştirilende ağ olmağı neticesinde Özün öndürününden hem ardan düşer ve bekvitli volyar.
Deyip sevda işgara etti. İki yurdun arasındaki sevda katnaşıkları bir çayaklenirleyen vatınına Türkmen dayıhanları göğük. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girde zaliyardılar. Ama sonki yıllarda bir yağday yütköyar. Türkmen dayıhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyanı mengdiyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan hünermen aitti.
İranı dayıhanların öndüryen bakçı önümlerinin İr yetiştirilen hasılı, yerli dayhanların öndüryen hasılından öngü saylandı. Türkmen dayhanları bəhlesege eyirmen, öz ornunu İranı dayhanları veriyar. İranda öndürilen qavun qarpızı önümleri, yerli dayhanların önümlerini bazarlardan qısıp çıkarıyar. Payitahtın bazarlarında satılan bakçı önümlerinin 90 götürme qoluyu import edilen önümler.
Deyip hünermen özüne bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümlerle hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaslar, rezin sıpıklar ve ədikler, rezin ellikler, su ve belirli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu kıvrımlı kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyor. Seyle de İran'ın Aşgabat'taki Suda sergi merkezinde sayfa, samanda, pezo yağlı, türlü kısımlı uloglar satılıyor.
Deyip söhbetdaşımız aytti. Azatlığın havarçıları bilen anonimlik şartına uğurlaşan Suda işgarlarının aytmaklarına göre İsrail güçlerinin İran'daki nişanaları hova zarvalarını urup başlama bilen komşu yurttan Türkmenistan'a eksport edilen haritların akımı kesildi.
Uruş hareketlerinin bir hepta qolay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip sevda işgari kevr haritların tatsan doğru kutoranını satuda görünmeyenliğini hem sözüne koştu.
Misal üçün İran'dan eksport edilen bananın goru kutorup tas sonu geliyen yağdaydı.
Mağlumat üçün edilse, İran'ın Masat şehri Türkmen serhedinden 75 kilometre çemesi uzaklıkta yerleşer ve sonku vakalar komşu yurda sevda satık, siyahatçılık, sağlık meseleleri bilen baran Türkmenistanlıların hem kıssağlı yıllarına dolanmaklarına, İran'ın Aşgabat'ta konsulluğuna viz için tölev eden gelecekki siyahatçıların olsa giriş vizası için tölen pullarını yığından bol için uzun nöbetlere durmağına sebep olur. bolly. Şaralykda Türkmenistanlı yumurtkanyň wakasy 35 manat bolandygyndan 55 manata çenli gymmatlady. Ýöne bu ýagdaýyň Eýrandan gelýän importyň kemelmegi bilen bagly bolup bolmanlygy belli däl.
Balkanabatda 30 yumurtga 50 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ýylat Tomusda yumurtga bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Ulu marketlerde yumurtga her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtga tapdyrmaýar.
Dip Havarçymyl 19-njy ýylyň yumurtga gymmatlamasynyň 2 gün öler başlananlygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulýan türkmenistanlaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtga ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun veripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Bazarlarda emele gelen ýagdaý we onuň Eýrandaky ýagdaýy bilen mümkin bolan baglanşy barada türkmen häkimetleriniň düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Daşary siýasat edaratynyň 18-nji ýylyny çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä türkmen san Eýranyň gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insan perwerlik geçelgesini üpçün edýär.
Hindistanyň, Hitaýyň, Pakistanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bolan ýüzlerçe adam barlyk goý beriş nokatlary arkaly Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçdi. Türkmen häkimetleri bu raýatlar üçin üstaşyr geçişi üpçün edip, olaryň öz watanyna dolanmagyna ýardam edýär.
Diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berilýär. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we tiýatry tutsagy Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaglygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Gararsyz neşriniň 18-nji iýunda çap edilen maglumatynda tutsaglyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Semýa ewo işit, u semini.
Maskalasy onu gözleýär. Ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar. Bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Дип Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедені орта чарлыкта кезепер етірмекте гуляленді. Адам хукукларыны горечі халкары курамалары Дүшемова гаршы уланлан. Бу айыпламалары сияси матлаплы атландырып, онын райет позициясыны ачык биян еденлігі, кануны хакларыны, адам хукукларыны талап еденлігі үчін тосланып тапыландығына ынаняр. Түркмен хакиметлері Murat Düşemow 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gurrundeşligiň güzlin düşürülen videosunu sosial ulgamlarda sızdırdı. Munun ideyany büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime taldy. Şol ýylyň 7-nji ýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan da şowda baryarka ruhy bilen etrapynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testiniň negatif netijelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Sağlyk Ministrliginiň bu aradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemowyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Ömrünün 4 ýyly türmede geçen adamy bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutulukda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene suw edilip İskitilmeginin ehtimaldygyny çak edýäris.
Dip Ruslan Mätiýew aýtdy. Ol özüne gowşan maglumatlara görä Düşemowyň Türkmenabatdaky Abdüşükür ady bilen tanalýan LBD9 türmesiniň dislapky tutsakhanasynda saklanýanlygyny aýdar. Ruslan Mätiýew Düşemowyň türmede hem öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirenligini bellep, ýürüýti gullukların ondan eden etdilikli aralmagy finansiýan bolmagynyň netijesinde onuň türmeden boşadylmanlygyny çak edýär. 2023-nji ýylyň may aýynda Murat Düşemow we şol bir LBY-10 koloniýasynda saklanan beýleki 3 täze tutsak Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ofisine hat berip bildiler. Olar guramanyň işgärlerinden koloniýa baryp görmeklerini we özlerini kanun bozmalardan gorumagyny islediler. Ruslan Mätiýew Düşemowy azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňaýly adam däldigini görkezýär diýip bellädi.
Dело в том, что Murat Düşemow для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дүсемов Туркменистанын хакимиятлери юридик куллуклары үчүн өрөн оңойсуз адам. Бу адам hiç вакытта адалатлыгын дуусундан кечмеди. Ол бий канунчулук көрсө, hiç вакыт дуусундан кечип кетмеди. Ол өзүнүн мунун менен ылалашмаяндыгын маалым этмек менен чакленмеди. Ол канунун итаатында дилил өркөзүп, дүрлү дарежелердеги devlet işgärlerini, polisiýa, lukmanlara ýa-da bank işgärlerini, olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadaly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçüligi çykardy we raýatlary öz haklaryny nädip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Düşemowyň ýagdaýy barada adam hukuklaryny goraýjy guramalara we Ýewropa Birleşiginiň wekillerine habar beripdir. 17-nji iýunda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň türkmen resmiýleri bilen adam hukuklary boýunça gepleşikleriniň nowatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä bu duruşukda ýurdun adam hukuklary boýunça milli planyny durmuşa geçirişi hem gozgalypdyr. Ýewropa Birleşiginiň Brüssel Eldäki şol duşukda gozgan meseleler barada guramanyň web saýtynda maglumat çap bolmady. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemow we wijdan ýetiri hasaplaýarlar. Amnesty International guramasynyň apreliň aýagynda çap eden hasabatynda tutsaklykdaky adam hukuklary aktivisti Türkmenistanly Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýlaryna üns berildi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Balkan sevtenin Kızlarbat, Mağtumulu ve Bereket etraplarının dayhanları, muallumları 2025. yılla öğrenirip devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alıp bilmeyerler deyip adatlığın sevtte kavarçısı kavar veriyor. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayhanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyorlar. Balkanlar kavur simülden kuruluşan daykanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenini. Emma bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu yıl pilerini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçtiye. Dayhan Bank'ın etraf bölümünün müdiri öndürülen pile hasılına şu yıl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup doğruları. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen doğal hesaplaşırız deyip cevap verdiye.
Deyip Kallarbatlı Dayhan adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre pili yetiştiren dayhanlara vade verilen künzarı, kepek ve un hem verilmedi. Adı Çıvol Şiali aprel ayında dayhanlara yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp verilenine adamları kuvvetlendirme için büyülüm türlü vadeleri verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu yani kurçuk tohumunu alan adamı ardan vakadan 100 kilogram künzarı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vadesini verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayhanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şöyle yetiştirilen pili hasılı üçün pulumuzu vaktinde berseler bolyarı. Onsuzun 1 kilogram pili üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökvettesi pilinin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayhanında töleneyen pulun ören ağız olayanlığını öne sürdü. Adının edilmelliğini soran pilinin hesaplamalarına göre Türkmen hükümeti pili yetiştiren dayhanları kızıl pulu satılayan pileden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak için kaytadan işlense münlerce dolara övrülyarı. Kıynansak da Türkmen dayhanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyuna dakılayan ağır zehmet, ucuypsız zehmet hakkı zararlı dayhanlar yurttan kaçmağa mecbur olyarları.
Deyip pileçi Dayhan öz fikrini aytti. Türkmenistanlı pileçilik, paltasılık sinagati yali halkın boyununu dakılayan mezur zehmetin bir bölü hasaplanıyor ve bu zehmetten mağar fişkarları, mektep okuçuları, çağalar hem çette kalıp bilmeyen. Geçen yıllarda olşu yali bu yılın şeyli yağdaylar kaytalarını ve adatlığın akal tevtinine kavarçısı may ayının başında genişliklerde pileçilik işlerine dine ulu adamların değer çağaların hem köptülüklerin çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğrenenliğini kavar verdi. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan muallimler öz işlerinin hem ağırdığını ama buna varamazdan pileçilik paltasılık işlerine yıllar boyu mezur edilenliklerine ediyorlar. Sol ruhatta yurt tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü, pileçi dayhanların tut yaprağını tapman yıllı katı köseneyenliğini. Eğer uzak aralıktan tapsalar onları getirmeye ulu tapmayanlıklarına ediyarlar.
Dayhanları 1 kilogram pili için bolmağında 200 manat hak tölünse mecburi zahmet ağrıdan ayrılıp mahtım ulu bereket yali subtropik etraplarda ağzından 4 sapar yüpök kurçuğundan hasıl dahot almak mümkin. Yönü dayhana hak verilme yer.
Deyip pileçi dayhan öz fikrini aytti. Onun sözlerine göre 100 kilogram pili öndürme için adam öz sözleri bilen ayrılsa eşek yali zahmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olaya. Bir katal, karvanşhanelerde akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine değil. Pili yetiştiren dayhanların Levap, Mari, Dağsoğuz, Ahıl velayetlerine hem henüz pullarını alıp bilmeyenliğini haber verdiler. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Hepten'in zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.